Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayın.
En isticebatlar.
Rüşvet korun çağında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Pay torpaqlarını mənəmsiz, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir, öz başınalığı başralıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boy gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7741-ə zəng vurun. Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Salam əziz dinləyicilər, efirdə İşdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 24 illiyini qeyd edirik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin varisi adına bir çoxları iddia edir. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi yaradanlar indi hardadır və hərəkatçılıq bu 24 ildə necə dəyişib? Bu ətrafda olacaq, bu suallar ətrafında olacaq müzakirəmiz. Və müzakirəyə AXCP sədri Əli Kərimlini və AXC-nin yaradıcılarından biri olan Zərdüşt Əlizadəni dəvət etmişik. Saat 6 xəbərlərindən sonra Norveç İnsan Haqları Evinin təmsilçisi Florian Erminger Azərbaycanın BMT qarşısında insan haqları ilə bağlı öhdəlikləri barədə danışacaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 050-744-10-17 SMS xəttimiz efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz. Azadlıq Radiosunun efirində. Mən qonaqlarımızı salamlayıram. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Əli Kərimli studiyamızdadır. Zərdüş bəyi də telefon xəttində salamlayırıq. Hər vaxtınız xeyir, Zərdüş bəy.
Salam.
Zərdüş bəy, sizdən xatirələrinizi bölüşməyinizi istəyəcəyik ilk öncə. Kimlər var idi? Bax, o Xalq Cəbhəsinin yaranması, rüşeymlənməsi vaxtında və indi o adamlar hardadır?
Siz təkcə Azərbaycana deyil, bütün ölkələrdə hər hansı bir böyük siyasi hərəkat, təşkilat yaranırsa, bu vacib deyil ki, üstündən 24 il keçəndən sonra hamı yenə bir yerdə olsun və hamı eyni taleyə yaşasın. Həyat elədir ki, həm öz fərqli taleyi var, öz fərqli həyat yolu var və indi axıcını yaradan adamların mütləq əksəriyyəti bir səsi dünyasını dəyişir, bir səsi bir neçəsi mühacirətdədir. Bəziləri fərqli şəxsi mövqələrdə dururlar, kimisi hökumətin yanındadır, kimisi müxalifətdə qalıb. Yenə deyəm, burada qəribə bir şey yoxdur. Qaldı, o zaman mən belə xatırlayıram ki, yenidən qurma prosesi gedirdi. Yuxarıdan dəyişikliklərə start verilmişdi. Qarbaçov hər gün çıxırı deyirdi ki, insanlar yeni təfəkkürə malik olmalıdırlar. Durğunluğu aradan qaldırmalıdırlar, demokratiya, pluralizm, insan haqları, söz azadlığı gəlməlidir. Azərbaycanda isə heç də dəyişmədi. Və bu dəyişikliyə təkan vermək üçün Azərbaycanda bir qrup ziyalı, akademiyanın işçi, universitetin işçi yığılıb bir təşkilat yaratmağa başladılar ki, sizin bəndəniz də o hərəkatın önündə gedirdi və biz bir 25-30 nəfər adam nizaməmə yazdıq, məramnəmə yazdıq, ilkin təşkilata yaratmağa başladıq. Eyni zamanda başqa bir proses gedirdi, Qarabağda münaqişə başlamışdı və bu münaqişə qırdırılırdı, qızışdırılırdı. Moskvadan qızışdırılırdı, Ermənistanda mafiyoz qüvvələr qızışdırırdı, Azərbaycanda da mafiyoz qüvvələr qızışdırırdı. Və bu münaqişə dəyinəşə gedirdi və həm erməni xalqını əhmazlayan xalqına böyük fəlakətlər, itkilər gətirirdi. Hər iki xalq unutmayan, bu münaqişədən böyük ziyan çəkib. Nə erməni xalqı xoşbaxt olub, nə Azərbaycan xalqı xoşbaxt olub. Nə Qarabağ ermənilərindir, nə də Qarabağ Azərbaycanlardır. Qarabağ Rusiyanın əlində bir alətdir ki, qarmaqdır ki, iki xalqın qabıqasının altına keçir və bizi Kremlin divanından asıb. İndiyəcən də hər iki dövlət Rusiyadan asılı vəziyyətdədir. Azərbaycanın müstəqilliyi haqqında danışılan nağıllara inanmayan, nə iqtisadiyyat sahəsində, nə siyasət sahəsində, nə Qarabağ sahəsində heç bir məsələdə Azərbaycan hakimiyyəti fərqli siyasət verə bilmir. Bizim siyasətimizi böyük dövlətlər imla edir və bu imlaya biz itaat etməli oluruq. O ki, qaldı AXC-nin yaranmasından, bəli, biz AXC-nin müvəqqəti təşəbbüs mərkəzi, AXC MTM, demək, hadisələrin imlası ilə bir qrup milləti insanlarla birləşməli olduq, varlıq, şərti olaraq varlıq olan bir təşkilatla birləşməli olduq və əhdi peyman kəsdik ki, bu qarşılıqlı razılaşma və demokratiya əsasında bu təşkilatı idarə edəcəyik. Və elə ilkin təsis konferansından biz gördük ki, bu millətçi adlanan qrupda əhd-i peyman, sözə hörmət yoxdur. Əvvəla təsis konferansına 25 nəfər xalq cəbhəsinin üzvü olmayan adam gətirdilər. Saxta mandatlardan Əbül Fəz Əliyevi, xalq cəbhəsinin sənədlərində bir kəlmə sözü yazmamış Əbül Fəz Əliyevi sədri seçdirdilər. Ondan sonra başlandı hərki-hərkilik. Yəni, oradan AXC-nin idarə etdiyin qərarı olmadan mitinglərə başlanırdı. Hansı bəyən mafiyoz partiya qurumları ilə danışıqlarla qərarlar verilirdi, vəziyyət gərginləşdirilirdi. Əsas məqsəd tezliklə bəlli oldu ki, köhnə Heydəliyev qurumu yeni katib vəzir bu devirməyə çalışır və onu kənarlaşdırmaq üçün Qarabağ problemindən, müstəqillikdən, demokratiyadan...
Yəni siz iddia edirsiniz ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Heydər Əliyevin nəzarəti altında idi.
Nəzarəti altında keçdi Əbül Fəz Əliyev onun ətrafı gələndən sonra. Tədricən onlar Xalq Cəbhəsinin ilkin, saf, ülvi, demokratik məramlarda sadiq qalan insanları şərlədilər, pisikdirdilər, uzaqlaşdırdılar. Bu həmin tayfa nümayəndə marşasının əlində Xalq Cəbhəsi hakikət oradan mübarizədə bir dəyənəyə çevrildi.
Üzr istəyirəm, Zərdüş bəy, Əli bəy də studiyadadır. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 24 illiyini qeyd etmişsiniz. Əli bəy və
çox sağ olun. Çox gözəl təbrik oldu sizin təbriciniz.
Yəqin ki, fərqli fikirlər eşitmişsiniz həmin iclasda.
Təbii, o Əli bəy yolunun sadiq davamçısıdır.
Mən Xədicə xanım onu başa düşə bilmədim ki, siz daha bundan daha orijinal bir forma tapmadınız Xalq Cəbhəsini təbrik eləməyə. 24 ildir bu mübahisə bitmir. Siz hesab elədiniz ki, bizim indi bu il dönüm günümüzdə biz bu mübahisəni bitirəcəyik. Azərbaycan xalqının tarixində çox mühüm bir hadisədən söhbət gedir. Azərbaycan tarixinin istiqamətinin dəyişməsinə təkan vermiş bir hadisədən söhbət gedir. Azərbaycan Xalq Hərəkatının təşkilatından söhbət gedir. Ona görə də hesab edirəm ki, 24 il ərzində Xalq Cəbhəsinin ünvanına, onun qurucularının ünvanına, liderinin ünvanına, onsuz da çoxlu doğru olmayan, düzgün olmayan fikirlər səslənib. Mütləq idimiş ki, bugünkü bizim bu bayram günümüzdə də mövzumuz belə olsun.
Amma Zərdüş bəy də qurucularından biridir.
Bəli, 24 ildə də öz fərqli fikrini bildirir və Xalq cəbhəsi prosesini davam elətdirən, Xalq cəbhəsində həmin uzun-uzadı bu mübarizəni gəlib böyük qurbanlar verən, itkilər verən, Xalq cəbhəsinin bu rejimlə 20 ildir ki, üzbə-üz mübarizəsini təşkil edən insanlar bu fikirləri qəbul eləmirlər. O zaman hansısa mübahisələr olub? Mən məsələn özüm o zaman tələbə hərəkatından gəlmişdim və Bakı Dövlət Universitetində təşkilatçılardan biri idim. Həmin o idarə heyətində iştirak eləmirdim, tələbə hərəkatındaydım. Mən bilirəm ki, bu təşkilat axı başqa təşkilatlar kimi hansısa kabinetdə yaranmış təşkilat deyil axı bu. Forma baxımından ola bilsin ki, hə yığılışlar hansısa şadlıq evində bir təsis konfransı keçirdilər. Axı bu xalq hərəkatının təşkilatı idi və Əbülfəz Elçibəy də o xalq hərəkatının lideri idi. Onu yox kimi seçəcəkdilər ki, o hərəkatın lideri Əbülfəz Elçibəy idi. Və bu bütöv bir hərəkat idi. Azərbaycanın bütün bölgələrində eyni vaxtda Azərbaycan xalqının o zamanki təhdidlərə qarşı özünü ifadəsidir, müqavimətidir. Bəli, Qarabağın işğal olunmasına qarşı, Sovet totalitarizminə qarşı, o zamanki Komünist Partiyasının haqsızlıqlarına qarşı xalqın həddindən artıq çox böyük etirazları vardı. İlk fürsətdəcə bu etirazları təşkilatı formaya saldı. Və bütün Azərbaycanın da SSR-nin də tarixi dəyişdi. Tək biz yox əlbəttə ki. İlk növbədə Baltikyan respublikalardakı xalq hərəkatları. Mən 88-ci ildə orada xalq cəbhəsinin təşəbbüskarlarının, hələ xalq cəbhəsi hərəkat deyildi, hərəkatın nümayəndələrinin təşəbbüskarı kimi orada olmuşdum. Saudislə ilkin görüşlərimiz olmuşdu. Landsbergislə görüşmüşdüm hələ tələbə ikən. O zaman Baltikyan respublikalarda böyük bir hərəkat vardı. Rusiyanın özündə demokratik bir hərəkat vardı. Azərbaycanda, Ukraynada, Gürcüstanda və s. Bu hərəkatlar bütün SSR-nin taleyini dəyişdilər, xalqların taleyini dəyişdilər. Bu çox böyük tarixi hadisədir. Bütün dünya bunu belə qəbul edir. Amma bu hərəkatda iştirak eləmiş və o zaman proseslərə baxışında çoxluğun mövqeyindən fərqli mövqeydə olmuş bir çox hərəkatçı dostlarımız, onlara da hörmətim var. Amma çox təəssüf ki, o zaman olmuş müəyyən məqamları şişirdərək bütövlükdə bu tarixi prosesi ayrı-ayrı fərdlərə münasibətə görə formalaşdırırlar. Hansı ki, bu Azərbaycan xalqının böyük bir hərəkatı idi, müstəqillik uğrunda hərəkatı idi. Əliyev o prosesi idarə edə bilməzdi və Zərdüşt bəy bilirəm ki, hazırki hökumətə münasibətdə heç bir pozitiv münasibəti olan adam deyil. Amma özündən asılı olmayaraq, ola bilsin ki, Əbülfəz Elçibəyə, xalq cəbhəsinin o zamanki rəhbərlərinə olan o xüsusi münasibətinə görə hökumətin versiyasına haqq qazandırmış olur ki, guya ki, bu müstəqillik hərəkatının arxasında Əliyev dayanmışdı, xalq cəbhəsinə Əliyev nəzarət edirdi, belə şeylər yox idi, xalq cəbhəsi böyük və mütərəqqi bir hərəkat idi, xalqın hərəkat idi, indi də öz mahiyyətini qoruyub saxlayıb və mən çox istəyərdim ki, mümkün olsa, biz Zərdüşt bəylə bu mövzunu elə sizin studiyada başqa bir gündə də davam eləyərik. Əgər bu çox hələ də kimlər üçünsə maraqlıdırsa, şəxsən mənə maraqlı deyil. Mən 24 ildir bu söhbətləri çox eşitmişəm, açığı. Amma mən indi istəyərdim ki, xalq cəbhəsinin keçdiyi yolun bu pozitiv tərəflərinə biz yönələk. Fərqli fikirlərimizdə qalaq. Mən Zərdüşt bəylə razı deyiləm, onun fikirlərinə hörmətlə yanaşıram. O da təbii ki, mənimlə razı deyil. Mən hesab eləmirəm ki, biz indi bugünkü bizim bu il dönüm günümüzü növbəti 24 il davam edib həll olunmamış məsələnin cuya həllinə həsr eləməyimiz doğrudur.
Amma Əli bəy, sizin üçün bu suallar yoxdur, o demək deyil ki, heç kim üçün yoxdur və biz söhbəti davam etdirək. Zərdüşt bəy zaten Əli bəy maraqlı bir məqama toxundu, xalq hərəkatının lideri idi Əbülfəz Elçibəy. Əslində, siz xalq cəbhəsi adı altında bir düşüncə mərkəzi qurmurdunuz yəqin ki, bu xalqın təmsilçiliyini təşkil edən bir təşkilat olmalıydı da, xalqın təmsilçiliyinə iddialı bir təşkilat idi. Sizin fikrinizcə, Əbülfəz Elçibəy, xalqın təmsilçiliyinə, yəni digərlərindən daha mı yararsız idi və yaxud daha o haqq eləmirdi mi xalqın təmsilçisi olmasını? Əgər söhbət sizin o düşüncə mərkəzi, yəni belə ütülü ziyalıların mərkəzi deyildi bu hər halda, bu bir xalq hərəkatı idi.
Birincisi, bu 25 il davam edən məsələ tarixdə qalmayıb. Biz indi Qarabağsızıq. Biz indi azadlıqsızıq, demokratiyasızıq. Bizim xalqımız indi istibdad rejiminin təpikləri altında inləyir. Bizim gənclərimizi, ziyalılarımızı atırlar məhbəslərə. Elə Əli bəyin rəhbəri olduğu təşkilat hər gün hakimiyyətdən təzyiqlər görür, haqsızlıqlar görür. Əli bəy özü şəxsən haqsızlıq görür. Azərbaycan vətəndaşıdır, xarici pasportu yoxdur. Azərbaycan vətəndaşıdır, hakimiyyət radiosu, televiziyası, qəzetləri ağzına gələn ifunətli ifadələri ona qarşı yönəldirlər. Bunun səbəbini biz harada axtarmalıyıq? O vaxt ki, xalq hərəkatı yaranırdı çox ülvi amallarla və qüdrətli bir hərəkat idi. O qüdrətli hərəkatı aldadıb apardılar, vurdular divara, çilik-çilik elədilər. Ondan mən ona görə danışıram. Yoxsa mənim özümə nə lazım, nə lazımdır? O Sovet dövründəki maddi vəziyyətindən indiki vəziyyət arasında əsla zərrə qədər də dəyişiklik yoxdur. Heç bir zaman vəzifəyə iddia olmamışam, deyiləm və olmayacağım da. Bu hamı bilir, elə yəqin Əli Bəy özü bilir. Amma məni yandıran odur ki, vətənimin vəziyyəti pisdir. Və həmin qüsurları, nöqsanları mən onda görəm ki, Xalq Cəbəsi ilə heç bir əlaqəsi olmayan, Xalq Cəbəsinin təşkilat yaranmasında heç bir xidməti olmayan Əbülfəz Elçi Bey 25 il ordubadlığının saxta mandatı ilə gətirib Azərbaycan Xalq Cəbəsinə sədr sızdılar. Ondan sonra o hərəkatın genişlənməsi sayəsində Azərbaycanda geniş tanındı. Ondan sonra Əli Bəy 24 ildə deyir ki, Xalq Hərəkatının şəxsiz lideri Əbülfəz Elçi Bey. Lider nə vaxt olur? Lider o vaxt olur ki, nəyəsə başlasın sıfırdan yaratmağa. Əbülfəz Elçi Bey meydan hərəkatının lideri ola bilər.
Zərdüş Bey, əminsiniz ki, liderin yəni tərifi məhz budur, nəyisə sıfırdan yaradan adam?
Liderin tərifi odur ki, xalqı qələbələrə aparsın. Amma indi üçün baxın, demək 20 yanvar məğlubiyyət, sərhədlərin sökülməsi məğlubiyyət, dövlət çevrilişləri məğlubiyyət, Edəvin hakimiyyətə gətirməsi məğlubiyyət. Bütün bu məğlubiyyətlərin başına duran adamı mənə, bir məntiqi düşünən və savadı olan adama nə görə lider kimi təqdim edirlər.
Amma siz Azərbaycanın müstəqil ölkə olduğunu inkar edirsiniz. Və məntiqiniz də buradan çıxış edir.
Bir dəqiqə dayanın. Siz mənə yenə deyəm ki, məni sadəlik qəbulləməyin. Azərbaycan SSR dağılandan sonra 15 dənə müstəqil dövlət yarandı. Biri də Azərbaycan, Türkmenistan, Rusiya Federasiyası. Heç biri müstəqil deyil. Rusiya Federasiyası da müstəqil deyil. Rusiya Federasiyasının pulları hamısı Amerikan banklarında yatır, dollar şəklində. Dindirini çıxartmağa haqları yoxdur. Yəni, o cür müstəqillik, mən əgər bu müstəqillikdirsə, mən anlamıram. O ki, qaldı, necə mən müstəqil dövlətəm ki, mənim ərazimin 15.6%-ini işğal edib, cılız, cındır, balaca Ermənistan, mən onu azad eləmək istəyirəm, böyük dövlətlər barmağın yerli bir də ki, cəsarət etmə, addım atma, yoxsa biz səni cəzalandırarıq. O saat başlayırıq ki, BMT-nin məramnaməsi, hüquqlar və s. deyilər, kəs yerində oturuyor. Bu nedir müstəqillikdir? O saat biz də insan haqları pozulanda gedirik Avropaya şikayət eləməyə, Amerika şikayət eləməyə, Kongresə, Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə. Amma orada da deyilir ki, dözün, çalışın ki, şəraiti uyğunlaşasınız. Bütün bunlar hamısı ondan gəlir ki, o vaxt xalq hərəkatının əsası qoyulanda əyri qoyulmuşdur. Əyri adamlarla qoyulmuşdur. Mən həmişə soruşam. Və indi hərəkatın bir çox şahları hökumətin yanında qəşəngə otlayırlar, xumarlanırlar. Onlar indi pis olub, yoxsa o vaxt da pis idilər. Onlar indi tamahkarlar, yoxsa o vaxt da tamahkarlar. Təsahür deyil ki, gənc nəslin düşünən uşaqları, insanları, gəncləri, Emin Milli yazır, o birçilər yazır, hamısı soruşur da, axı bu məntiqlə izah ediləsi şeylər idi.
Aynen. Əli Bəy, yəni bir məntiq budur ki, qələbə olmayıb və bu tarix məğlubiyyətlərdən ibarətdir. Sizin məntiqiniz isə budur ki, qələbə elə Azərbaycan tarixində ən böyük qələbələrdən birinə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi imza atıb. Həqiqət haradasa ortadadır, yoxsa yenə?
Bilirsiniz, Xədicə xanım, əvvəlcə onu dəqiqləşdirim ki, Əbülfəz Elçi bəyi tənqid eləmək olar. Hamı borclu deyil Əbülfəz Elçi bəyi sevsin, rəğbətinə yanaşsın. Amma elə həqiqətlər var ki, onu danmaq mümkün deyil. Əbülfəz Elçi bəy kiminsə sifarişi ilə, hansısa deyək ki, arxasında duran bir qüvvələrin, hansı qrupun, pulu, maddiyyətin hesabına lider olmayıb axı. Əbülfəz Elçi bəy öz cığırını 70-ci illərdə Sovet hakimiyyəti vaxtı açıb. Mən universitetdə komsomol katibi idim. Biz universitetin akt zalında tədbirlər keçirdirdik. O zaman üçün yenidən qurmadan istifadə edib milli mövzularda tədbirlər keçirdirdik. Məsələn, Xudafərinin müdafiəsi ilə bağlı tədbirlər keçirdirdik. Gülüstan müqaviləsini təftiş eləmək istəyirdik. Biz gedib Əbülfəz Elçi bəyi axtarıb gətirib orada mərdəkçi kimi təyin eləyirdik. Əbülfəz Elçi bəy bütün o zamanın gəncliyi üçün 70-ci illərdə bir siyasi məhbus həyatını yaşamış, milli özündərkin əsasını qoymuş, SSR-i dağılacaq deyib, müstəqil Azərbaycan qurulacaq deməklə öz alternativ cığırını açmış bir insan idi. Ona görə də artıq bu cığır böyük bir prospektə çevriləndə insanlar istər-istəməz onu axtardılar, onu özlərinə lider seçdilər. Bunu aydınlaşdırmaq istəyirəm ki, Əbülfəz Elçibəy özünün xidmətləri ilə o alternativ düşüncəni təqdim eləməklə, yatdığı həbsxana ilə, dissident həyatı ilə ona nail olmuşdu ki, bu olsun. İkincisi, Xalq Cəbhəsində Zərdüşt bəy əlbəttə ilkin idarə heyətində olub, yaxşı tanıyır. Mən də pis tanımıram, xalq da tanıyır. Xalq Cəbhəsində ümumiyyətlə nə isə kiminsə səsini kəsmək, kiminsə danışmağa qoymamaq, hansısa bir toplantıları saxtakarlıqla keçirmək bu mümkün olan şey deyil. 24 ilin ərzində heç vaxt heç kim cəbhəçilərin ağzını yuma bilməyib. Heç zaman mümkün ola bilməz ki, cəbhəçilərin toplantılarını kimsə gəlsin orada saxtalaşdırsın, hüququ olmayan adamları harasa buraxsın, neynəsin. Bu məsələləri istədim ki, aydınlaşdırmağa cəhd edeyim, amma bilirəm ki, onsuz da bundan bu məsələlərə nöqtə qoyulmayacaq. Sizin sualınıza gəlmək istəyirəm. 20 yanvar niyə məğlubiyyət hesab olunmalıdır ki? 20 yanvar biz necə olur ki onda bütün Azərbaycan xalqı, hətta rəsmi dövlət hakimiyyəti də 20 yanvarı Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq günü kimi təqdim eləyirlər. Mən də 20 yanvarı Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq günü kimi təqdim eləyirəm, çünki orada artıq imperiyanın beli qırıldı və məhz 20 yanvar kimi hadisələr, apreldə 89-cu ilin aprelində Gürcüstanda, Tiflisdə baş verən hadisə, Vilnüsdə baş verən hadisə, bu qanlı hadisələr SSR-ni bir imperiya olaraq çökdürdü. Artıq məlum oldu ki, bu xalqlar həbsxanasında xalqlar yaşamaq istəmir. Bu pir qələbəsi idi. Artıq bu imperiyanın sonunu gətirdi. Və həmin 20 yanvardan sonra Azərbaycan xalqı bütün tarixində olmayan dəhşətli bir mütəşəkkillik nümayiş etdirdi. 40 gün bütün müəssisələr dayandı. 20 yanvar şəhidlərini dəfn etmək üçün milyondan artıq insan çıxdı küçələrə. Böyük bir milli həmrəylik yarandı. Bəs millətin azadlığı bu şəkildə olur. Əlbəttə ki, onu tez-tez arqument kimi bizə gətirirlər ki, Özbəkistan da müstəqil olub, Türkmənistan da müstəqil olub. Ümumi tendensiyanı bir var yaradanlar, bir də var bu tendensiyadan bəhrələnənlər. Baltikyanı respublikalar, Azərbaycan, Cənubi Qafqaz, Ukrayna, Rusiya demokratları bu SSR-ni dağıdan xalq hərəkatlarının nüvəsi idi. Bu nüvə olmasaydı, ola bilsin ki, SSR-i məsələn Çində olduğu kimi hansısa iqtisadi islahatlarla, bəlkə də iqtisadi liberallaşmaya getməklə öz görkəmini saxla, demək, dəyişməklə mahiyyətcə saxlanıla bilərdi. Amma məhz bu xalq hərəkatları bu imperiyanı dağıtdı və bunun hesabına razıyam ki, heç bir mübarizə aparmamış ölkələr də müstəqil oldular. Azərbaycan indi müstəqildir yoxsa yox? Əlbəttə müstəqildir. Bilirsiniz, bu hökumətə olan bizim acığımız, o bu hökumətə olan tənqidi münasibətimiz bizim gözümüzü ona tutmamalıdır ki, çox açıq-aşkar məlum məsələləri də biz qəbul eləməyək. Azərbaycanın torpaqları işğal altındadır, bəli, bu fakt. Bu bizim üçün çox böyük bir dərddir ki, onu biz 20 illik müstəqilliklərində həll eləyə bilməmişik. Bu da daha çox Azərbaycandakı hakimiyyətin məzmunu ilə əlaqədardır. Amma Azərbaycan əlbəttə ki müstəqildir. Azərbaycan o qədər müstəqildir ki, heç kimdən asılı olmadan öz vətəndaşlarına Azərbaycan hökuməti divan tutur. Nə Avropa Birliyi tanıyır, nə Avropa Şurası tanıyır, nə Amerika Birləşmiş Ştatlarının Dövlət Departamentini tanıyır. Bu mənada hətta lazım olduğundan da artıq müstəqildir. O başqa məsələ ki, bu gün qlobal dünyada bütün hamının bir-biri ilə əlaqəsi var. Böyük dövlətlərin, kiçik dövlətlərin işlərinə təsir imkanları var. Bu tamamilə başqa bir mövzunun predmetidir. Bir məsələyə də toxunmaq istəyirəm. O zaman bizim bu gün düşdüyümüz bəlaların kökünü əlbəttə ki biz özümüz də axtarırıq. Və mən mümkün sayıram ki, Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin hansısa müəyyən bir səhvləri var idi. Məsələn, mən belə hesab eləyirdim ki, iyun qiyamı zamanı Xalq Cəbhəsi hakimiyyəti daha qətiyyətli olmalı idi. O zaman da əlimdən gələn qədər buna çağırışlar eləmişdim. Amma bu ümumi qanuna uyğunluğu danmaq olmaz ki, həmin zaman bütövlükdə keçmiş postsovet məkanında bir revanş oldu. Əski kommunistlərin hər yerdə revanşı oldu. Gürcüstanda olmadı mı bu revanş? Bolqaristandan Polşaya qədər bu revanş olmadı mı? Bu revanş Ukraynada olmadı mı? Bütün demək olar ki, bu postsovet ölkələrində harda birinci dalga demokratlar hakimiyyətə gəlmişdilərsə, qısa bir müddətdən sonra irtica, Komünist Partiyasının törtöküntüləri, keçmiş KGB-nin törtöküntüləri yığışdılar, birində çevriliş elədilər, birində başqa bir forma seçdilər və devirdilər. Bu günləri indi bizim gözümüzün qabağında müqayisə biraz qüsurlu olsa da, biz görürük ki, məsələn, müsəlman qardaşlarının Misirdəki hakimiyyəti də devrildi, faktiki devrildi. Və bunu indi biz bütövlükdə bütün bu devrilənlərin hamısını günahkar mı hesab eləyək ki, niyə devrildilər? Bəs bunları devrilənlərin günahından biz nə vaxt danışacağıq ki, dövlət çevrilişi eləyiblər. Azərbaycanın hərbi hissələrinin bir hissəsi qalxıb, qanuni bir il qabaq xalq tərəfindən seçilmiş prezidentə qarşı ultimatum verib. Prezident də vətəndaş müharibəsindən ehtiyatlandığına görə, bəli, mən elə bilirəm ki, sonradan Tacikistanda, Gürcistanda yaşananlar müəyyən mənada haqq qazandırdı Əbülfəzil Elçibəyə. Hərçənd ki, mən məsələn o zaman özüm razı deyildim bu xətlə. Amma motivi ölkədə qardaş qırğını olmasın deyə hakimiyyətini itirib də bu. İndi buna görə bu çevrilişi eləyənlər qalıb bir tərəfdə, bu çevrilişi eləyib Azərbaycanı 20 ildir öz bostanına çevirmiş, özünün elə bir ki, atasından qalma malikəsinə çevirmiş bir dəstə insanların zülmü, zalımlığı qalıb bir tərəfdə, biz hələ də bu çevriliş nəticəsində hakimiyyətini itirmiş və ona ən böyük pisliklər edilmiş, əslində uzun müddət sürgünə göndərmiş bir deməli insanı, göndərilmiş insanı biz yenə də təftiş edirik.
Dinləyici var telefon xəttində, onu eşidək, xatırladırıq 050-744-1017 SMS xəttimiz, efir@azadlikradiosu.az e-mail ünvanımızdır, 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Mövzumuz Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin 24 ilidir. Hərəkatçılıqda nələr dəyişib? Hərəkatçılar hardadır? İndi bax, bu barədədir mövzumuz və bir qədər mübahisəli alınır bu söhbət. Hər halda dinləyicini eşidək. Buyurun, eşidirik sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Xəzər xanım, mən Əli bəyi də, Zərdüş bəyi də salamlayıram. Mən Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Cəbhəli rayon şöbəsinə 1989-cu ildən 93-cü ilin oktyabrına qədər rəhbərlik eləmişəm. Və bizim də Zərdüş bəyi də bilir, bizim də
adınız nədir? Üzr istəyirəm.
Vaqif Əli Soydur.
Vaqif Əli Soy, buyurun.
Mən Zərdüş bəyi də bilir ki, həmin dövrdə Cəbrayıl, Qubadlı, Zəngilan zonalarında Azərbaycan Xalq Cəbhəsi bilavasitə Zərdüş bəyin iştirakı ilə yaradılıb. Və hansı yollardan da keçmişi Zərdüş bəy də bunu yaxşı bilir. Mən bu gün cəbhənin yaradılmasının 24 illik münasibəti ilə bütün hərəkətçiləri, cəbhəçiləri təbrik edirəm və zaman-zaman Azərbaycan Xalq Cəbhəsinə belə deyək, deməli ittihamlar irəli sürülüb. Mən diqqətlə Zərdüş bəy də, Əli bəy də dinləyirəm. Mən onu demək istəyirəm ki, bir adamlar xatırlasınlar ki, dinləyicilərimizdə bu təşkilat 5000 nəfər öz sıralarından Azərbaycan Xalq Cəbhəsi üzvləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyü, müstəqilliyi uğrunda şəhid verib. Yüzlərlə deməli qürurları olub. Onlarla Azərbaycan milli qəhrəmanları olub. Və bu gün deyirlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi güya KKB tərəfindən yaradılıb və mən təklif edərdim ki, bu gün əgər necə KKB tərəfindən yaradılmışsa şəxsən ben, mənim kimləri 20 yanvarda həbs olundular, Rusiyanın ən dəhşətli KKB zindanlarında olmazın işkəncələrə məruz qalmışıq. Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsi və yaxud da hərəkətin önündə gedən İsa bəy, Əli bəy, bunlar elə bilirlər ki, burada hərəkətçilər Əli bəydən, İsa bəydən ibarətdir və bunların üzərinə deməli hücuma keçirlər. Və bu insanlar yadda saxlasınlar ki, cəbhə və yaxud da hərəkət nə İsa bəydən, nə Əli bəydən ibarət deyil. Bu hərəkətin sıralarında minlərlə bugün də Azərbaycanın azadlıq, müstəqilliyi uğrunda əldə sıra görüşməyə hazır olan olanlar var və onlar da zamanında Ruslara və ermənilərə qarşı mübarizə aparıblar. Və bunlar da bilsinlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin keçmiş üzvləri, hərəkətdə olanlar və biz heç vaxt imkan verməyəcək ki, Azərbaycana təhdidlər olunsun. Əgər Azərbaycana hər hansı bir təhlükə yaranarsa, yenə də biz canımızla, qanımızla hərəkatın önündə olacaq və
Vaqif bəy, özür istəyirəm, sizcə indi bu təhlükə yoxdur?
Bəli, bugün bu təhlükə var, ona görə də mən deyirəm ki, bütün millətimiz də, xalqımız da ayıq olsun, hakimiyyətlər xanım gəldi gedərdi. Bugün Əbülfəzil Elçibəy, Heydər Əliyev, İlham Əliyev hakimiyyətdə ola bilər, amma bizim qazandığımız Azərbaycanın Respublikasıdır, müstəqil respublikadır. Nə təqqirlər eləyirlər, nə ittihamlar irəli sürürlər, sürüsünlər. Zaman hər şeyi yoluna qoyur. Bugün də biz, yenə deyirəm, Azərbaycanın azadlığı, müstəqilliyi uğrunda döyüşməyə, bizə deməsinlər milli xəyanətkarlar, millətin mənafeyini satanlar. Bugün həmin o deyənlər bir nəfər desin ki, həmin o iqtidarda olanlara deyirəm, üzümü tutayırım. Bir nəfər göstərsinlər ki, Azərbaycanın müstəqilliyi, ərazi bütövlüyü uğrunda şəhid olanları var.
Aydın.
Nəyə görə bizləri budur ittiham edirlər? Zamanında eləyiblər də. 24 ildir bunu deyirlər.
Təşəkkür edirik. Təşəkkür edirik əziz dinləyici. Söhbətə davam edək. Digər dinləyicilərin rəyləri də var. Buyurun, Əli bəy.
Mən də Vaqif bəy salamlayıram. Xalq hərəkatının veteranlarından biridir və çox maraqlı bir mövzuya gəldi Vaqif bəy. Özü müharibə yolu keçmiş bir insandır. Azərbaycan xalq cəbhəsini bütün başqa siyasi partiyalardan, quruluşlardan fərqləndirən bir cəhət də ondan ibarətdir ki, bu xalqın içindən xalqı müdafiə məqsədi ilə özünü müdafiə formasında meydana çıxmış bir hərəkatdır. Burada adamları gedib bir-bir tapıb onlara izah eləməyiblər ki, gəlin bu təşkilatın nizamnaməsini oxuyun, proqramını oxuyun, bəyənirsinizsə bura üzv olun. Bugün bizim bu tədbirdə də bu xatirələr danışırdılar ki, Azərbaycanın ən müxtəlif bölgələrindən o qəlbində vətən sevgisi olan, torpaqların işğalına biganə qala bilməyən, ölkədəki haqsızlıqlara biganə qala bilməyən insanlar bir-birini tanımadan, bir-birindən xəbərsiz, biri Cəbrayılda, biri Zəngilanda, biri Lənkəranda, Masallıda, Naxçıvanda, Şəkidə hərə bir tərəfdə öz təşkilatlarını yaradırdılar və o insanlar, o hərəkatçı insanlar, onları əsas birləşdirən cəhət bu idi ki, onlar o haqsızlığa dözə bilmirdilər və bu insanların xalq qarşısında böyük xidmətləri olub, onların bir çoxu etiraf edirəm ki, hal-hazırda rəsmən partiya üzvləri deyillər, amma bu bir xarakter məsələsidir. Cəbhəçi xarakterində olub, hərəkatda iştirak eləmiş insanlar bugün bütün dünyaya səpələniblər. Çox təəssüf ki, onların bir qismi Rusiyadan Azərbaycanın müstəqilliyinin əldə olunmasında iştirak eləyən oğullar, həyatın paradoksuna baxın, bu günləri Rusiyada özlərinə çörək qazanmaq məcburiyyətində qalıblar, başqa ölkələrə mühacirətə gediblər, amma o insanların hamısı vətənsevərdi. Bu gün də gerçəkdən də Azərbaycanın ehtiyacı olsa, doğrudan da buna zərurət yaransa, o insanlar vətən üçün savaşmağa da hazır insanlardır. Ona görə də xalq cəbhəsi haqqında danışanda həmin bax bu 10 minlərlə fədakar, heç bir iddiası olmayan, heç bir siyasi oyunun iştirakçısı olmayan, ülvi hisslərlə vətəninə, millətinə xidmət eləmiş insanları ilk növbədə göz önünə gətirmək lazımdır.
Zərdüş bəy, sizin əlavəniz varmı bu sualdan bağlı?
Dinləyicini alqışlayıram, eşidir. O da, mən də onu yaxşı xatırlayıram. Onu və digər Cəbrayılı cəbhədaşlarımı, onlarla o polisin, milisin təqibi ilə, partokratları təqibi ilə keçirdiyimiz iyasları, səfərləri xatırlayıram və mənim ürəyimdə onlar barəsində ən ilıq, ən isti xatirlər durur və indi də ən yaxın dostlarımdan biri Cəbrayılı cəbhədaşımdır. Sadəcə mən onları qınamıram. Onlar vətən eşqi ilə, vətən məhbəti ilə ayağa durmuş sadə, vicdanlı insanlar idi. Mənim söhbətim sadə cəbhədaşlarıma deyil. Mənim söhbətim onların ehtiramından və inamından su istifadə edib cəbhəni hakimiyyət naminə, Bakı neftinə, ağalıq naminə, siyasi oyunlara qatmış adamlara. Mənim onlardan əzərə qədər də inciməyim yox, haqqım da yoxdur və mən onları hətta sevirəm, hörmət edirəm. Yenə deyim, amma onlar bilmirlər. İndinin özünə qədər o bu hadisələri deyənləri deyirlər ki, yum, sus, demə, yaxşı deyil, düşmən hakimiyyət bizi şeyli sərləmək istəyir, yaxşı deyil. Yəni, indi mən sizə sual verirəm. Bayaq Əli bəy çox ritarik sual verdi ki, 89-cu ilə kim cəhvəçilərin ağzını yuma bilərdi? Mən misal çəkim, 27-28 oktyabr axıcı Ali Məclisin iclasında Nizaməmə gündəliyə salınmışdı işçi qrupları, işçi komissiyaları yaradılması. Bütün bu gündəliyi qoyub qırağa 12 nəfər Naxçıvanlı bərabərin Leyla Yunusova qayınlası erməni olduğuna görə mənə də onu müdafiə elədiyimə görə 2 gün hallandım.
Zərdüş bəy, illər keçdikcə bu hadis, ayrı-ayrı hadisələr kiçilmirlər tarixin
mən sizə deyim də, onlar kiçilərdilər. Əgər işğal olmuş ərazilərimiz kiçilsəydi, yavaş-yavaş gedib, axırda bizə qayıtsaydı. Onlar kiçil, ümumiyyətlə, əhəmiyyətsiz olardı, əgər Azərbaycanda indiki vəziyyət tamamilə bir normal demokratik ölkə inkişafına oxşasaydı. Bizdə həmin rəzil rejim durur, tayfa hökmranlığı.
Amma bəlkə əksinədir, bəlkə elə o kiçik xırda məsələlərdə həddindən artıq çox konsentrasiya olunduğunuz üçün böyük məsələlər həllini tapmır.
Sadəcə bizim hərəkatda, mən indi bir sual vermişəm, hərəkatda indiyəcəndə o həmin şəxsləri, xətaları və cinayətləri işlətmiş adamlar at oynadı. Və mən sual verirəm, yaxşı, Əli bəy, siz getmişsiniz, lan vergidən görüşmüşsünüz, çox gözəl. Mən də gedib lan vergidən görüşmüşsünüz. Amma siz özünüz sual verməlisiniz ki, lan vergi sakinətə gələndən sonra lüstrat haqqında qanun buraxdı.
nəşr etdi, parlament təsdiq elədi. Və məlum oldu ki, Sayıcısın Ali Seyminin 35 üzvündən 17-si KGB agenti olub. O cümlədən başnazir Kazimir Punskini və o istifaya getməli oldu. Siz hakimiyyətə gələndə, mən deyirəm, sizin az siyasılığı yuxarıda 2-3 kədər həll edirdi. Nə üçün orada sars haqqında qanı qəbul eləmədik? Nə üçün mən elə hey müraciət edirdim Əbifər Yusubiyyə ki, məni şirkləndə, məni təqib edəndə xalqı bəşə deyildi ki, mən KGB agentiyəm. Mənim dosyamı açın. Açın mənim dosyamı, öz dosyayı da açın. 15 şəhərində dosyasını açın. Açmadı. Ona görə indin özünə qədər. Mən sual verəm. Əgər Litva kimi ölkədə, Litvanın KGB-sində KGB nəhəngi edər rəhbəri eləmir. Hansı bir adi bir sıravi general rəhbəri eləmir. Amma Azərbaycanın KGB-sində KGB ilə hangi hedəli rəhbərliyidir? Siz yəni bir düşünməliyik ki, əgər...
Zərdüş bəy, növbəti mövzuya keçmədən mən istərdim ki, məhz bu adım, bu məsələnin üstündə dayanaq, lüstrasiya məsələsinin üstündə dayanaq. Açın. Sizcə Xalq Cəbhəsinin...
Ermənistanda da həmin dərddir, Gürcistanda da həmin dərddir. Gürcistanda da, düz də orada xeyli siyasi səhnə təmizlənib, amma Ermənistanda siyasi səhnə həmin adamlarla, şeyciklarla, hudiklarla dolub.
Sizcə, Əli bəy, Xalq Cəbhəsinin... deyək ki, mübarizəsinin məntiqi nəticəsi məhz lüstrasiya olmamalı idi. KGB arxivlərinin açılması, keçmiş Sovet rejiminə gizli işləyənlərin ifşa olunması və s. bu olmamalı idi və bu niyə olmadı? Bunun hələ də olmasına ümid varmı? Deyək ki, Milli Şura olaraq siz bunu edəcəksinizmi?
Xədicə xanım, əvvəlcə dəqiqləşdirmək istəyirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinin atdığı bütün addımların doğru olduğunu, onların tənqiddən kənar olduğunu mən indi yox, heç vaxt iddia eləməmişəm. Xalq cəbhəsində müəyyən o proseslər gedəndə bizə ictimaiyyət tərəfindən mənim təmsil elədiyim kəsimə islahatçı deyirdilər. Nə ilə əlaqədar idi bu? Sizin yadınızda olar hər halda bu. Biz özümüz Xalq cəbhəsinin o mərhələdəki fəaliyyətini müəyyən bir tənqidi nöqtəyi nəzərdən qiymətləndirmişdik. Və bunu mən o zaman vaxtında rəhmətli Əbülfəz Elçibəylə danışmışdım və bizim bu söhbətlərimizin nəticəsi olaraq, demək, Azadlıq qəzetində çox böyük bir analitik yazı getdi. Qəzetin 8 səhifəsi həcmində. Müstəqillik ikinci cəhd, bir illik hakimiyyətin nəticələri. Sonradan o ayrıca kitabsa kimi də çap olunub. Onu bizim təhlillərimizin nəticəsində, mənim xüsusən tənqidi təkliflərimin nəticəsində Elçibəylə razılaşmışıq. Sonra da həmin sənədləri professor Cəmil Həsənli redaktə eləyib bu sənəd ortalığa çıxıb. Yəni hələ 93-cü ildə.
Yəni siz etiraf etmisiniz.
Əlbəttə. 93-cü ildə mənim təşəbbüsümlə bu Xalq Cəbhəsi tərəfindən etiraf olunub və o cümlədən təkcə bu qanun yox, arxivlərin açılmaması yox. O cümlədən parlament seçkilərinin ləngiməsi də və o zamanda qəbul edilmiş bir sıra başqa addımların da səhv olduğu qəbul olunub və kim iddia eləyə bilər ki, belə bir dönəmdə keşməkeşli bir məqamda hərəkatdan gəlmiş insanlar, dövlət təcrübəsi olmayan insanlar tamamilə səhvsiz işləməli idilər. Belə şey olurmu? Dünyanın harasında olur ki bu? Bu səhv olub. Mən bunu qəbul edirəm və növbəti dəfə bizim imkanımız olanda biz bu səhvi aradan qaldıracağıq. Bunu bir mənalı şəkildə mən bəyan edirəm.
Düzü xatırlamıram bu məsələni. Milli Şuranın bu planı varmı?
Olacaq hər halda. Bilirsiniz, Milli Şuranın hələ az sənədləri qəbul olunub. Ona görə mən Milli Şuranın rəsmi bir sənəd olduğunu mən də sizə söyləmədim. Amma mən sizə deyirəm ki, o Milli Şuranın tərkib hissəsi olaraq, onun çox mühüm bir tərkib hissəsi olaraq mən sizə vəd edirəm ki, bu bizim mütləq sənədlərimizdə də qəbul olunacaq və həyata da keçiriləcək. Mən bunu bu tamamilə doğru hesab eləyirəm mən. Amma burada iki məsələni dəqiqləşdirək. Biri ondan ibarətdir ki, dünyanın hər yerində yeni bir quruluş formalaşanda hökumətlər istəyirlər ki, orada adamları olsun, xəbər tutsunlar. Orada KKB, MTN, NKVD hər kimdirsə öz adamlarını ora göndərirlər. Amma bütövlükdə o prosesi artıq o xalq hərəkətidir. Onlar o hökumətin qulaqları nəsə xəbər daşıya bilərdilər ora, daşıyırdılar da. Amma bu bir hərəkat idi. Bunu birincisi bu məqamdan istifadə eləyib, su istifadə eləyib, bu gün də mətbuatda orada burada görürəm. Bunu mən çirkin sayıram ki, bu boyda xalq hərəkatının təsis olunmasını, qurulmasını, fəaliyyətini aparıb bu KKB casuslarına bağlamaq. Bu yaraşan hərəkət deyil. Orada KKB casusları olub. Bir dəqiqə, deməli o zaman da Azərbaycan MTN-i, Azərbaycan Kommunist Partiyası da artıq Heydər Əliyevin nəzarətində deyildi xalq cəbhəsi yarananda. Hətta demək olar ki, anti-Heydərçilərin nəzarətində idi açığı. Ona görə də burada da mən bir ritorika görürəm ki, güya Heydər Əliyev öz KKB şəbəkəsini bura salışdırmışdı. O zaman Vəzirov idi hakimiyyətdə.
Amma həmin zaman DTK-nın sədri olmuş Vagif Hüseynov da buna bənzər bir şey yazıb, kitab yazıb və düzü kitabı oxumamışam, amma məhbubatda görünən
deyəcək ki, yəqin ki, orada onların hansı agenturası olub xəbər biliblər. Başqa nə ola biləcək? Yoxsa bəlkə bu SSR-ni də elə KKB dağıdıb, bəlkə Azərbaycanda müstəqil KKB eləyib. Bütün bu konspirasiya nəzəriyyələri Azərbaycanda çox populyarlaşmağa başlayıb. Açıq və bu məni narahat edir. Bilirsiniz, hamı düşünür ki, bütün baş verənlərin arxasında hamısı hansısa xüsusi xidmət orqanları olub. Bu xalq heç kimdir. Bilirsiniz, insanların əl qolunu yanına salır bu. İnsanların özünə inamını sarsıdır. Azad cəmiyyətdə belə şey olmur. İnsan heç kimdir. Mübarizə aparan təşkilatlar heç kimdir. KKB hər şeyə qadirdir, o hər şeyi həll edir. Ona görə də mən bunu yanlış hesab edirəm və nəhayət ona gəlib çıxmaq istəyirəm ki, onu xüsusi altını cızmaq istəyirəm. Səbəbli əlaqə deyilən bir fikir var. Xüsusən hüquqşünaslar bunu tez-tez istifadə edir. Hər hansı bir nəticə baş verib, amma onun səbəbləri dəqiq müəyyənləşdirmək lazımdır. Xalq cəbhəsinin parlamenti buraxmaqla bağlı, həmin dediyiniz qanunla bağlı, arxivlərin açılmaması ilə bağlı müəyyən səhv hərəkətlərinin olması deyildi onun yıxılmağının səbəbi. Onu yıxdılar. Ona qarşı çevriliş oldu. Azərbaycan xalqı da o zaman layiqincə dəstək vermədi milli hökumətinə. Bu açıq həqiqət bundan ibarətdir.
Dinləyici var telefon xəttində. Buyurun, eşidirik sizi. Lütfən radionun səsini alın, biz səsimizi təkrar eşitmək.
Alo.
Hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir. Alo.
Buyurun, eşidirik sizi.
Salam Xadici xanım.
Hər vaxtınız xeyir, özünüzü təqdim edin.
Mübarizdir mənim adım.
Bəli.
Mübarizdir mənim adım. Axır ki, sizi şəxsən salamlamağa ayrı ola bildim.
Üzr istəyirik, sizi gözlətdik xəttə.
Dərdüş bəy, salamlayıram.
Sağ olun, salamlayıram.
Bu gün biz də Moskvada ediyoruz. Bugün biz de Moskva'da bir grup insan yığılmışıq, yani bugünkü bu bayramın öz bildiğimiz kimi, bacardığımız kimi qeyd edirik. Yani sözüm Əli bəy, sizi de özümüzü de təbrik edirəm bugünkü bayram günü münasibətiyle.
Teşekkür ederim.
Size deyirəm Əli bəy, siz tək değilsiniz, yani bunu yaxşı bilirsiniz. Eğer siz tək olmuş olsaydınız, sizi kimi bir müxalifətçini bugün çoxdan yemişdilər. Mən belə başa düşürəm. Mən AXC dövründə polis rəisi vəzifəsində işləmişəm və mən əlimi Qurana basaraq deyirəm. Əlimi Qurana basaraq deyirəm. Bu Quran haqqı. Mən rüşvət almamışam. Eləcə də mənim kimi minlərlə kadrlar tanıram, AXC kadrları. Amma indi bugünkü hakimiyyətə sualım var. Etdi nəfər, sizin məmurlardan, sizin kadrlardan var ki, mən kimi əlini Qurana bassın ki, mən rüşvət almamışam. Əlbəttə, bir daha tərbiyyət edirəm.
Sağ olun, Qarız bəy.
Siz tək deyilsiniz, öpürəm.
Sağ olun.
Təşəkkür edirik. Xalq cəbhəsinin nailiyyətlərindən biri kimi qeyd olunur bu. Yəni pozitiv məqamlardan biri kimi xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə insanlar rüşvətsiz yaşamağın dadını görüblər. Bu da bir reallıqdır. Hərçənd ki, Əbülfəz Elçibəyin məşhur deyimi də var idi ki, tank qarşısında duruş gətirənlər rüşvət qarşısında duruş gətirmədi. Belə hallarda olub. Əli bəy, buyurun.
Həqiqətən də Əbülfəz Elçibəyin elə bir fikri olub, ardınca da deyib ki, belə davam eləsəz gəncləri başıma yığıb sizə qarşı da inqilab eləyəcəm. Və yeri gəlmişkən bu olub 93-cü ilin fevralında qurultayda, ondan bir ay sonra da mən dövlət katibi təyin olunmuşam. Buradan özü üçün müəyyən maraqlı nəticələr çıxarmaq olar. O zaman Əbülfəz Elçibəy qətiyyən tolerantlıq etmirdi cəbhəçilərin rüşvət almasına. Ona görə də prezident səviyyəsində bu səslənirdi. Ayrı-ayrı nazirlərin arasında da olub, müəyyən vəzifəli şəxslərin də arasında olub ki, bu barədə bizim qulağımıza gəlib çatırdı ki, onlar o cəbhəçi prinsiplərindən bir az kənara çıxıblar. Belə məqamlar olurdu.
Həbslər də olmuşdu mu? Yüksək vəzifəli adamların həbsləri?
Yox, yüksək səviyyəli həbslər olmamışdı, çünki mən hesab edirəm ki, açığı bu yüksək səviyyəyə gedib çıxmırdı da. Amma o zaman ilk rüşeyimlərdən söhbət gedirdi. Sadəcə biz onu olduqca ağırlı qəbul edirdik. Biz onu özümüzə məqbul bilmədiyimizə görə, ölkənin prezidenti, onun yaxın ətrafı, bunu özünə məqbul bilmədiyinə görə, hansısa cəbhəçinin bu işə bulaşmasını, rüşvətə bulaşmasını biz çox faciə kimi qiymətləndirir. Bu barədə açıq danışırdıq. İndi bəzən Azərbaycan hökumətində ondan bizə qarşı güya əks təbliğat qurmaq istəyirlər. Çünki mənim də korrupsiya ilə bağlı çıxışlarım var. Əbülfəz Elçibəyin belə çıxışları var. Amma fakt budur ki, bəli, bugün Mübariz bəyin dediyi kimi, yüzlərlə, minlərlə cəbhə hakimiyyətində olmuş vəzifəli şəxs millətin gözünün qabağında tərtəmiz işləyiblər və sübut eləyiblər ki, heç də bir çoxlarının iddia elədiyi kimi, rüşvət bizim mentalitetimizdə deyil, az qala ana südü ilə biz onu əmmirik, rüşvət sonradan yaranmış bir eybəcərlikdir və cəbhəçilərin böyük əksəriyyəti bu sınaqdan uzaq çıxıblar.
Bəlkə elə budur hər ikinizin razılaşdığı məqam. Zərdüş bəy, razılaşırsınız mı bu məqamla?
Mən tamamilə razıyam ki, xalq cəbhəsi hakimiyyəti dövründə rüşvət alanların nisbəti indiki hakimiyyətlə əslə müqayisəyə getməz. Əslə. İndi təxminən 99% isə, o zaman ola bilsin ki, 5-6% idi.
Aha. Və dinləyicilərin rəylərini oxuyuram. Salam, Azadlıq Radiosu, hər vaxtınız xeyir. Əli bəy, əvvəlcə AXC-nin yaranmasının 24-cü il dönümü münasibəti ilə sizi və bütün xalqı təbrik edirəm. AXC artıq Azərbaycanda kifayət qədər xalqın xeyli hissəsi tərəfindən dəstəklənən partiyadır. Eyni zamanda demokratik düşərgənin ciddi səyləri nəticəsində yaranmış Milli Şurada sözü keçən partiyadır. Seçkiyə çox az vaxt qalıb. Bu şəraitdə Mərkəzi Seçki Komissiyasının strukturunda ciddi dəyişiklik etmək haqda müraciət etməyin vaxtı deyilmi? Mərkəzi Seçki Komissiyasının strukturunda ciddi dəyişikliyə nail olmadan seçkiyə getməyin mənası varmı? İntiqam Əhmədli soruşur bunu. Buyurun.
Təşəkkür edirəm İntiqam bəy. Həqiqətən də bizim hamımızı narahat oluruq. ATƏT-in ilkin hesabatında da göstərilib ki, Azərbaycanda seçki komissiyaları tamamən hökumətin kontrolundadır indiyə qədər olduğu kimi. Bizim indiyə qədər göstərdiyimiz səylər seçki komissiyalarının tərkibini dəyişməklə bağlı nəticə verməyib, amma biz başqa bir nəticəyə nail olmuşuq. Bu da müxalifətin birləşməsidir ki, bizdə ümid yaradır ki, birləşmiş müxalifət böyük bir xalq hərəkatına səbəb ola bilər. Böyük xalq hərəkatı olacağı təqdirdə 10 minlər, 100 minlər doğrudan da bu prosesdə aktiv iştirak eləyəcəyi təqdirdə hətta indiki seçki komissiyaları ilə də biz müəyyən bir qələbəmizi təsbit eləyə bilərik. Yeri gəlmişkən demək istəyirəm ki, məsələn, Əbülfəz Elçibəyin seçkiləri əski rejimin seçki qanunları və həmin rejimin formalaşdırdığı seçki komissiyaları tərəfindən həyata keçirilmişdi. Ona görə böyük xalq hərəkatına ümid eləmək lazımdır. Seçki komissiyalarını dəyişmək yəqin ki, seçkiyə qədər mümkün olmayacaq.
Əlamətdar gün münasibəti ilə xalqımızı təbrik edirəm, yazır Rafiq Məmməd. Ağıllı siyasətçi saydığım Zərdüş bəyi Milli Şuraya dəvət etmək pis olmazdı, deyir. Zərdüş bəy, dəvət olunmuşsunuz mu? Nə cavab vermişsiniz?
Mən 2000-ci ildə siyasətdən getmişəm və artıq qərarım qətidir. Uğurlar arzulayam Milli Şuraya. Dəfələrlə müsahibələrində demişəm ki, Rüstəm müəllimdən çox müsbət dəyişikliklərin başlanğıcını qoymasını gözləyirəm və arzulayam.
Yaşar yazır, AXC elə bir fenomendir ki, ona hücum edənlər heç vaxt uğur qazana bilməyib, belə yazır. Amma bilmirəm, tarix bunu sübut edir, yoxsa yox. Başqa bir dinləyici yazır, salam, AXCP müstəqil ölkə, AXCP. Yəqin nəzərdə tutur. Müstəqil ölkə yaratdı. 24 ildə çəkdiyi zəhmət göz qabağındadır. Unutmaq olmaz, güc birlikdədir. Liman sakini imzalı dinləyici yazır. Beyləqanlı imzalı dinləyici yazır. AXC xalqımızın tarixində 18-20-ci illərdəki cümhuriyyət qədər şərəfli bir tarix yazıb. Əli bəy və bütün cəbhəçiləri təbrik edirəm yazır. Beylə Qanlı imzalı dinləyici. Nadir Cəllov Qubanın Xaltan kəndindən yazır. Xalq cəbhəsi ölkənin çətin keşməkeşli vaxtında yarandı. Elə bir zamanda ki, Sovet dövləti kimi nəhəng monstrun dağılması ilə əlaqədar yaranan mərkəzdən qaçmaq qüvvəsi nəticəsində hərçmərçilik xaos yaranmışdı. Bir çoxları indi o vaxtki hərçmərçiliyi ədalətsiz olaraq Xalq cəbhəsinin ayağına yazır. O vaxtki bütün səhvlərinə baxmayaraq AXC Azərbaycan tarixində şanlı yer tutur. Nadir Cəllov yazır bunu. Başqa bir dinləyici yazır. Zərdüşt bəylə nəinki mən, Əli bəy də razıdır, amma ürəyinin dərinliklərində vaxtı ilə lider qəbul edədikləri şəxsdən imtina etsələr, biabır olarlar. Ona görə tərəfini saxlayırlar, yazır dinləyici. İmza qoymayıb. Başqa bir dinləyici yazır. Əli bəy, sizin simanızda cəbhəçilərin hamısını təbrik edirəm. Sizin qürurunuzun kölgəsində Zərdüşt bəy kimləri başı üstə durduğu üçün hər şeyi tərsinə görürlər. Belə yazır dinləyici. Valeh imzalı dinləyici yazır.
Olurlar olsun. Salam eləsin bu mimarına. Gələcəyi parlaqdır.
Aha, buyurun. Buyurun.
Birim geleceğe parlaqdır. Davam edersin bu mevalda. Tarixe, günlüğe, gerçekte. Faklara bu cür bakmada davam edersin. 507 milyarlık yer küresinin ahalisinden 6 milyardı mesele bakır. Ekseriyetliler onlar da çok hoşbak yaşıyorlar. 1 milyar belbaksa kızıl milyarda dahildir. Onlar rasyonalizme, Allah, fakta, mentige üstünü verirler ve çok belbak yaşıyorlar.
Agil imzalı dinleyici yazır. Komünist partiyasını da Lenin yaratmamıştı. Onu partiyaya kabul etmişdilər, lakin Lenin lider oldu, belə yazır dinləyici. Mütəllibovun MDB siyasəti doğruydu, yoxsa sizin MDB-siz siyasətiniz, belə bir sual verir dinləyici. İmza qoymayıb, təəssüf ki.
Əvvəlcə mən o təbrik eləyən bizim həmvətənlərimizə təşəkkür eləyirəm. Sağ olsunlar. Xalq cəbhəsinin gücü məhz bütün ölkə boyu xalq hərəkatında iştirak etmiş belə vətənpərvər insanlardadır. Və xüsusi qeyd eləmək istəyirəm, bugün biz bu barədə bir neçə dəfə danışmışıq, amma bir daha onu vurğulamaq istəyirəm. Bizim bu xalq cəbhəsinin təsisinin 24 ilində çox önəmlidir ki, biz bu hərəkatda iştirak eləyib Azərbaycan torpaqlarının müdafiəsində şəhid olmuş, könüllü şəkildə orduya getmiş minlərlə cəbhəçinin xatirəsini qeyd eləyək. Minlərlə insan könüllü şəkildə orduya yazılıblar, onların bir çoxu şəhid olub, bir çoxları da sonradan Heydər Əliyevin sərəncamı ilə Xalq Cəbhəsi batalyonları adı altında 33 batalyon tərxis olunub. Bunları da vurğulamaq istəyirəm. Sonuncu suala gəlib çıxmaq istəyirəm. Rəylərə münasibət bildirməyəcəm. Biz hesab eləmişik ki, Xalq Cəbhəsi olaraq hər zaman hesab eləmişik ki, bizim üçün dövlət müstəqilliyi ən öndədir. Bəli, Əbülfəz Elçi bəy Azərbaycandan Rusiya qoşunlarını, hətta Rusiya qoşunları Varşavadan və Berlindən çıxmamış. Yəni, hələ Rusiya qoşunları Varşavada və Berlində qalırdı, amma Bakıdan onların çıxmağına nail oldu. Və biz bilirdik o zaman, açıq təhdidlər də var idi ki, bu Azərbaycan hökumətinə qarşı zərbiyə çevriləcək. Amma hərəkatçı mahiyyəti elə onda idi ki, Xalq Cəbhəsinin, Xalq Cəbhəsi üçün müstəqillik, gerçək müstəqillik. O zaman bizim işğalçı ordu kimi baxdığımız Rusiya qoşunlarının ölkədən çıxması ən öndə idi. Və o addımları atdıq biz və onun böyük cəzasını da yaşadıq. Açıqı sonradan o çevrilişin olmasında əlbəttə ki, Rusiyanın da xüsusi xidmət orqanlarının rolu oldu, başqa ölkələrin xüsusi xidmət orqanlarının da rolu oldu. Amma hər halda biz ən azı onun qürurunu yaşayırıq ki, həm meydanlarda, həm də siyasi qərarlarımızla bu ölkəyə gerçək müstəqilliyi Xalq Cəbhəsi olaraq gətirmişik.
Dinləyici Mərdəkandan Əmirxan yazır ki, fərz edin, ad günündə Əli bəy şamları Happy Birthday mahnısı ilə söndürmək istəyir, amma Zərdüşt bəy qoymur. Belə ad günü olmaz, ay Azadlıq Radiosu. Mərdəkandan Əmirxan belə yazır. Hər ad günündən sonra qab yumaq da lazım gəlir, ona görə mən bunu hər halda yaxşı bilirəm. Zərdüşt bəy, son olaraq bir dəqiqəmiz qaldı referin sonuna, yəni bir dəqiqə hər birinizə. Buyurun.
Əli bəy elə son sözləri ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətinə hökm kəsilən siyasi dərakəni və məntiqi və dərinliyi özü aşkarlıqla ortaya qoydu ki, mən deməyə artıq heç bir sözüm yoxdur. Sağ olun.
Təşəkkür edirəm. Zərdüşt Əlizadə idi telefon xəttində. Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin qurucularından biri idi Zərdüşt Əlizadə və onun tarixdəki roluna çox tənqidlə yanaşır. Əli bəy, buyurun.
Mən bu gözəl gündə bütün hərəkatçıları ürəkdən təbrik edirəm. Hesab edirəm ki, bu gün Xalq Cəbhəsinin qurulması yalnız Xalq Cəbhəsi üzvlərinin, veteranlarının bayramı deyil. Bir halda ki, bu təşkilat xalqın təşkilatıdır. Bütün Azərbaycan xalqının bu bayramda rolu var. Hamını təbrik edirəm ki, belə bir təşkilat qurulub. Elə bir təşkilat ki, o siyasət bazlıqla məşğul olmayıb. Hər şeyi düzünə düz deyib, hətta öz maraqları, öz liderlərinin maraqları, ziyan çəkəndə də ölkənin milli maraqlarından çıxış eləyib. Mən bir az da artıq hakimiyyətdə qalım deyə manevrlər eləməyib, ölkənin milli maraqlarını açıq və birmənalı şəkildə həyata keçirdib. Ona görə də biz hamımız qürurluyuq Xalq Cəbhəsinin sıra nəfərli olduğumuza görə.
Təşəkkür edirəm Əli Kərimli. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının sədri idi bu son çıxışı müəllifi və əziz dinləyicilər növbəti saatda Norveç İnsan Haqları Evinin təmsilçisi Florian Irminger ilə Azərbaycanın BMT qarşısında insan haqları ilə bağlı öhdəliklərini müzakirə edəcəyik. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.